Na nemoc COVID-19 testujeme málo, řekli ve vysílání Českého rozhlasu Plus virolog Ivan Hirš a biochemik Jan Konvalinka. Při prakticky nulovém výskytu nemoci plošné testování není efektivní a nedává smysl, nesouhlasí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Ten včera oznámil, že situace je pod kontrolou i přesto, že v Česku je několik lokálních ohnisek. Klíčové podle ministra je, že klesá počet hospitalizovaných na COVID-19. Má aktuálně smysl masivní testování nebo nic nepřinese? Otázka pro dnešní Pro a proti.
Pro a proti Michaela Rosypala.
A našimi dnešními hosty jsou vedoucí katedry genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a vedoucí Národní referenční laboratoře na Ústavu hematologie a krevní transfuze, viroložka Ruth Tachezi. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
A naším hostem je také vědecký sekretář České vakcinologické společnosti, vedoucí katedry epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany a člen pracovní skupiny pro řízené uvolňování karantény na ministerstvu zdravotnictví, epidemiolog Roman Chlíbek. Dobrý den.
Dobrý den.
Ústavy Akademie věd, které pomáhaly s testováním vzorků na přítomnost nového koronaviru, k pondělku utlumí svou činnost. Přecházíme do zálohy, nemáme vzorky, protože nedochází k masivnímu testování, řekl pro Plus koordinátor akademického testování biochemik Jan Konvalinka. Plošné testování teď nedává smysl, uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pokud je dnes ve většině regionu prakticky nulový výskyt, tak není efektivní a bylo by to i vyhazování peněz testovat plošně. Tak mě zajímá otázka na vás oba, úvodní je stejná. Je teď tedy potřeba plošné masivní testování, paní doktorko?
Já myslím, že musíme tu otázku postavit trochu jinak. Já myslím, že se nakonec i v tomto pořadě pro a proto shodneme. Testování je potřeba stále, ale je potřeba specifikovat kde.
Tak k tomu se dostaneme, pane profesore. Podle vás je teď potřeba a má smysl plošné masivní testování?
Pokud bych to vzal z pohledu plošného, to znamená prakticky každý, kdo přijde, kdo si o to řekne, tak to určitě význam nemá a takové to rozsáhlé plošné testování si skutečně mohly dovolit jenom státy, které na počátku ty pandemie, jako třeba je Jižní Korea, to byly schopny finančně ufinancovat a provádět. Ale v tuto chvíli určitě provádět to plošně prakticky každému smysl nedává.
No, když mluvíte i o tom finančním aspektu, tak když vláda schválila tento týden schodek státního rozpočtu na letošek 500 miliard, tak nebylo by na místě tam najít peníze právě na to plošné testování? Měli bychom se v tomto směru rozhodovat podle peněz, pane profesore?
No, já si myslím, že spíš ty peníze by bylo potřeba věnovat v souvislosti s covidem, třeba na to, aby jsme dostali odpovědi na otázky, které stále nemáme. Stále třeba nevíme, jak dlouho ten člověk virus vylučuje, jak dlouho je infekční, co s lidma, kteří mají třeba 30 dní neustále pozitivní laboratorní nález, jestli jsou infekční pro své okolí a nechávat je v karanténě či nikoliv. Takže těch oblastí, anebo se podílet na vývoji vakcíny, těch míst, kam by se dalo investovat peníze účelněji, v tuto chvíli určitě najdeme a potřeba si uvědomit, že to testování v době, kdy se dělalo 10 000 testů denně, tak jsme se pohybovali v částkách někde kolem 10-15 milionů za jeden den testování a určitě ty peníze by se daly investovat účelněji.
Paní doktorko, když jste tedy mluvila o té nutné specifikaci toho, koho a jak testovat, tak jak by to podle vás mělo ideálně vypadat?
Tak já si osobně myslím, že máme v podstatě, že bychom neměli ztratit tu výhodu, kterou jsme měli a skutečně, že jsme začali testovat relativně brzo při výskytu prvních případů poměrně efektivně. Takže je důležité zachovat připravenost těchto center a případně ještě zefektivnit její práci, ať už přijde druhá vlna ve smyslu tohoto viru nebo jenom nutnost testovat lidi se symptomama, které vlastně jsou stejné pro chřipku a další typy respiračních virů a tento nový virus. Jinak si myslím, že je třeba specifikovat ty skupiny. Mě trošičku překvapilo při rozvolňování veškerých tedy striktních pravidel, že vlastně nedošlo k nějaké regulaci, aspoň na úrovni vážných doporučení, že v podstatě třeba firmy velké nebo podle toho, jak je tam uspořádání lidí, že neměli být ty zaměstnanci, kteří se vraceli po dlouhé době aspoň jednou otestování. Myslím si, že tím aby se předešlo případnému výskytu ohnisek.
U těch takzvaných pendlerů?
Ne, pendleři, prostě například, vemte si velkou továrnu, která byla zavřená, teď se lidi vrací. Vy netušíte, kde se ty lidi pohybovali a vlastně tím riskujete, že tu infekci, že ta infekce tam vznikne, že ji tam zanesou a znovu zastaví provoz. To znamená, že abych bývala očekávala, že při rozvolňování těch opatření bude aspoň jedna vlna testování v určitých, řekněme, podnikách, kde teda hrozí styk lidí a vnesení té zákazy. Takže to mě trochu překvapilo, že vlastně se to všechno rozvolnilo, lidi se vrátili do práce a myslím, že jsme měli trochu štěstí, že skutečně, to, aniž by podle mě mohl někdo zodpovědně říct, jak to skutečně v té chvíli v té populaci bylo s tou prevalencí, tak si myslím, že skutečně jsme měli štěstí, že těch ohnisek nevzniklo více.
A pardon, pane profesore, proč se tedy toto nedělo, to, co popsala paní doktorka Tachezí?
Tak ono samozřejmě nedá se říct, že každý podnik, každá továrna, kam se vrátí velké množství lidí, že je v riziku, protože víme, že jsou zaměstnání a výrobní podniky, kdy ty lidé jsou schopni dodržovat určitou tu vzdálenost a třeba ukázka těch dolů je něco úplně jiného u těch horníků. Tam je potřeba si uvědomit, že tam samozřejmě to je otázka společných sprch velice úzkého kontaktu a to ve většině podniků tak to rozhodně není. A my jsme přistoupili spíš k tomu cílenému testování a hlavně v souvislosti i s tou chytrou karanténou, která je schopna v těch ohniscích vyhledávat ty pozitivně infikovaní lidé, tak jsme přesvědčeni, že pokud by našel se někdo v tomto kolektivu pozitivní, tak včas odchytneme jeho kontakty, zaizolujeme ho a jsme schopni s tím něco dělat a je to efektivnější než každýho zaměstnance většího podniku a teď, co je větší podnik, od kolika počtu zaměstnanců, těžko by se to definovalo.
Pardon, a v těch ohniscích se, pane profesore, daří testovat všechny, které je testovat potřeba?
Je to tak, zatím aspoň z měst dostupných informací i na tom, znáte, v tom Karvinsku to tak probíhá. Vemte si, že i třeba, když se objeví v nějakém podniku pozitivní případ, tak epidemiologové vytrasují všechny jeho potenciální kontakty a jsem přesvědčen o tom, že všechny kontakty jsou testovány.
Paní doktorko, není toto efektivnější postup, než testovat náhodně třeba velké podniky, jak zmínil pan profesor Chlíbek? Co by byl ten velký podnik, od jakého počtu třeba zaměstnanců?
Já jsem neříkala, že to má být velký podnik, já jsem říkala, že to bylo na epidemiologách usoudit, jaký je provoz v tom podniku, přesně jak to pan profesor řekl. To znamená, tam, kde jsou lidi skutečně v hale, je jich 5 ve obrovské hale, tak to nemá smysl, ale to bylo otázka posouzení. Mě to jenom překvapilo, že bez jakéhkoliv doporučení, aspoň teda známých nám, veřejnosti, se prostě všichni vrátili do práce bez těchto regulací. Já bych bývala třeba například i na naší akademické úrovni přivítala, kdyby prostě všichni, co se vraceli po dlouhé době, ať už studenti nebo tedy akademičtí pracovníci a vědečtí, tak aby byli jednou otestováni a byla bych klidnější, že prostě v těch kolektivech se můžeme pohybovat s určitým stupněm pocitu bezpečí, že tedy se nenakazíme a nenakazíme další lidi.
A mělo by to být na základě dobrovolnosti, nebo by to asi ne povinné, ale měl by stát k tomu více motivovat a více lidi přimět?
Já si myslím, že v té době ano, že měl samozřejmě ne, povinnost je obtížná, máme demokratický stát a já bych nerada, aby to bylo jinak, ale myslím si, že vždycky důležitá je hrozně kampaň a jakým způsobem se toto lidem sdělí. Já například souhlasím i s chytrou karanténou, kterou bych velmi podpořila, ale opět si myslím, že hrozně malý důraz je dávaný na to, aby se zprostředkovalo lidem vysvětlení, o co jde, proč to je, aby skutečně přestali mít strach a zábrany, protože jinak to opravdu fungovat nemůže v širokém měřítku.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus diskutují viroložka Ruth Tachezí a epidemiolog Roman Chlíbek.
Posloucháte diskuzní pořad Pro a proti. Každé pondělí, středa a pátek po 10:30 na Plusu.
Zaznělo tady také, že je potřeba zachovat připravenost centra. Biochemik Jan Konvalinka na Plusu řekl, cituji, akademická iniciativa, v jejímž rámci akademické pracoviště dobrovolně testovalo na COVID-19 končí. Nemáme vzorky, protože nedochází k masivnímu testování. Konec citace. Pane profesore, není to špatně? Není to chyba?
Já myslím, že to není považovat za nějakou chybu. Já myslím, že to, co je skvělé a podařilo se, je, že se tady spojili jak ty rutinní státní laboratoře, komerční laboratoře, univerzitní vědecké laboratoře a v době, kdy to ten stát a lidé nejvíc potřebovali, tak byli schopni společnými silami otestovat velké množství vzorků. A je logické, že v době, kdy tu situaci máme a buďme za to rádi pod kontrolou, tak není možné do nekonečna tu kapacitu využívat, ale to pozitivní, co já vidím, že ty laboratoře se to naučili se komunikovat i s tím hlásným systémem podávání elektronických žádanek a každá laboratoř jsem přesvědčený o tom, je nachystaná na případnou druhou vlnu a bude se zase opět cestou státních laboratoří, komerčních laboratoří, a když to nebude stačit, tak se znova zapojí ty univerzitní vědecké laboratoře, takže já si myslím, že to je logický postup a je dobře, že ho všichni si vyzkoušeli.
Moc se omlouvám, ale zmíněný Jan Konvalinka, koordinátor toho akademického testování, řekl, že nemáme připravené testovací kapacity, abychom mohli zvládnout případnou druhou vlnu.
Tak je otázka, nemáme. My jsme samozřejmě se pohybovali někde kolem, dejme tomu, kolem 10 000 vzorků v době, kdy tady byla nejvyšší výskyt a ta vlna, a i takto v úvozovkách, můžeme si říct, nižším testováním se nám podařilo tu druhou vlnu zvládnout, tu první vlnu zvládnout. A myslím si, že pokud se tady objeví druhá vlna, nikdo neví, jestli skutečně vůbec nějaká bude. Takže kdyby se tady objevila, tak já jsem přesvědčen o tom, že rozhodně nebude takových rozměrů jako ta první, takže by ta kapacita pak teoreticky měla stačit.
Paní Tachesi, jak se vidí vyjádřte na tu připravenost testovacích kapacit a na dostatek či nedostatek testovacích kapacit v Česku?
No, já se obávám, že i když nebude druhá vlna, jako opravdická druhá vlna viru SARS-CoV-2, tak stejně bude velká nutnost testování lidí na podzim, protože bude řada symptomatických lidí a bude prostě nezbytně nutné rozlišit, jestli jsou infikováni jiným respiračním patogenem anebo skutečně tímto virem, aby došlo prostě k jejich separaci v rámci populace, aby nenakazili další. Takže já si myslím, že ta potřeba toho testování bude velká, tak jako tak.
A máme dostatečné kapacity?
Upřímně řečeno, já se nedokážu toto zodpovědně říct. Myslím si, že pokud teď byly na hranici a byly na hranici ty testovací kapacity, tak budou potřeba i ta akademická pracoviště na podzim. Myslím si, že by bylo dobré využít teď utlumení, které chápu, jakože prostě je logické na určitou dobu, právě k tomu, aby také se zjednodušila komunikace a hlavně podmínky pro ta akademická pracoviště, protože i když jsme se lecos naučili směrem ke komunikaci, tak je tam spousta mezer, které nám velmi komplikují práci, takže vlastně to vlastní testování pro akademické pracoviště je snadné. Problém je pak ta byrokratická část.
Podle vás je tedy chybou nebo je špatně, že ty ústavy Akademie věd, jak jsem tady zmiňoval, které pomáhaly s testováním vzorku, k tomuto pondělí utlumují svoji činnost?
No tak já sama jsem koordinátorkou v jednom z těch velkých center, takže samozřejmě není možné držet v pohotovosti tolik lidí. Musíte si uvědomit, že tyto kapacity byly designované na to, aby zpracovávaly řádově stovky až tisíce vzorků denně. Na to potřebujete tým lidí, minimálně takových 25 lidí. Ty lidi tam stojí v pohotovosti a přijde vám 10 vzorků. To dlouhodobě není udržitelné. Takže v podstatě si myslím, že to je logické, že ty lidi také se vrátí ke své práci, protože nás nikdo neomluví za to, co jsme neudělali a musíme to dohnat, takže to je další
věc. A bude možné se k té práci, teď myslím, nebo k tomu testování vrátit právě třeba na podzim? Bude to možné znovu obnovit tu činnost?
Já doufám, že ano. Bylo by fajn, kdyby byla vyjádřen tento zájem ze strany například pana ministra zcela jasně, možná i formou usnadnění některých kroků, které musíme absolvovat, a bylo by fajn, kdyby jednoznačně řekli, že jsme potřeba a že nám oprávnění k testování samozřejmě ponechají po delší čas.
To jste zatím neslyšeli.
A to jsme zatím jednoznačně neslyšeli, takže člověk v podstatě neví, jestli jako my připraveni budeme, samozřejmě, ale jde o to, aby také to bylo jednoznačně řečeno, aby lidi jako odpuštěním nevyseli ve vzduchu.
Pane profesore, vy jako člen pracovní skupiny pro řízené uvolňování karantény na ministerstvu zdravotnictví, byste takovéto ujištění nebo takovéto prohlášení směrem k paní Tachesi a jejímu týmu dal?
Rozhodně ano, já budu ten první, který to bude podporovat, protože to je zcela logický požadavek a myslím si, že v tuto chvíli byly zahájeny přípravy na aktualizaci pandemických plánů na případné další období a tohle je jedna z věcí, která v tom pandemickém plánu jednoznačně musí být uvedena, jakýsi algoritmus, které laboratoře budou využívány a za mě osobně, já s těmi akademickými laboratořemi 100% to beru, že bez nich v případě nějaké rozsáhlejší pandemii do budoucna jakéhokoliv onemocnění se neobejdeme a plně chápu, že nějaké ujištění z jejich strany chtějí a budu rozhodně ten, který bude, alebo pokusím se i podílet a iniciovat na tom, aby takové ujištění ty laboratoře dostali.
Hosty Pro a proti na vlnách Českého rozhlasu Plus jsou viroložka Ruth Tachezi a epidemiolog Roman Chlíbek. Premiér Andrej Babiš v průběhu dubna sliboval a zmiňoval, že je naprosto důležité testovat a sliboval, že budeme mít kapacitu 20 tisíc testů denně. K čemu jsme se nepřiblížili? Nepřiblížili jsme se ani k polovině. Nejvíce testů v Česku bylo 9383, bylo to 5. května, jinak to číslo bylo někde kolem třeba 7-8 tisíc v průměru. Tento týden, když jsem se díval na stránky Ministerstva zdravotnictví, tak se v Česku dělá zhruba 3 až 5 tisíc testů denně. Pane profesore, není to chybou, že jsme se nepřiblížili ani polovině té slibované a zmiňované kapacity?
Tak i teď, co zmiňovaná kapacita, já se přiznám, že nevím, na základě čeho pan premiér došel zrovna číslu 20 tisíc a o tomhle čísle samozřejmě můžeme diskutovat, jestli je reálné nebo není, ale tu zkušenost, kterou my máme, je třeba to do budoucna je potřeba odstranit, protože chápu, že jsou akademické laboratoře, které mají vysokou kapacitu, jak bylo řečeno, čekají na vzorky a my máme zkušenost, že jsou tady komerční laboratoře, které si ty vzorky schovávají a vzorky z jednoho dne vyšetřují druhý den. A je to také otázka o tom, že nechtějí přijít pravděpodobně o ty platby za ty vzorky a proto také někteří pacienti na výsledek čekali několik dní a určitě máme systém na to distribuovat ty vzorky a když laboratoř to dneska není schopna vyšetřit, tak všechny ostatní vzorky pošle do volné laboratoře a to je věc, která se musí upřesnit, tak tomu nedocházelo a možná pardon, by to mělo následek nižších
počtů. Pardon, pane profesore, od vás tedy jako epidemiologů premiér to číslo 20 tisíc testů denně neměl?
My jsme se takhle o tomhle čísle nebavili.
Proč to tedy říkal premiér? Nemáte takovou informaci, nebo jak si to vysvětlujete?
Nevím, co je tím důvodem, tak je to asi snaha jako dosáhnout vysokého počtu testování, což je logické, každý by chtěl mít vysoké počty čísla, ale já za sebe, ale nejsem do všeho úplně tak s tím seznámen, takže nevím, kdo vznikl, kdo přišel s tím číslem, ale nakonec se ukázalo, že není úplně reálné tohoto čísla dosáhnout.
Paní doktorko, jak se vydíváte na to, že jsme tady slyšeli opakovaně v průběhu dubna nutnost testování a premiér mluvil o 20 tisících testech denně a nedosáhli jsme ani jednou, ani poloviny.
No tak na tom začátku, kdy ty testy skutečně se zdály, že jsou, nebo respektive testování je zcela zásadní, jak pro sledování vývoje toho onemocnění, tak předcházení, to znamená velké množství testů, kdy objevíte první případy, tak v těch prvních začátcích je naprosto esenciální. Takže řekněme, že ten požadavek byl legitimní, ale samozřejmě druhá věc je kapacita laboratoří. V té době také byl velký problém vlastně s prostředky na to testování, protože my jsme se bohužel ocitli uprostřed dvou kamenů a sice byla epidemie jak v Číně, tak v Americe a v podstatě to, co potřebujete pro testování, komerční vybavení, tak je z těchto dvou zemí. Takže my jsme byli v trošku velmi nevýhodné situaci a běžná diagnostická laboratoř, která provádí vyšetření nejenom na tento virus, ale na řadu jiných zcela esenciálních věcí, které nemůže zastavit, tak nemá kapacitu vyvíjet takzvané po domácku validované techniky a řada laboratoří, která by je mohla vyvíjet, zase nemá expertízu v tom, jak tyto techniky uvést pro diagnostické účely, aby to bylo zodpovědné, validní testování pro pacienty. Takže ta akademická pracoviště, která do toho vstoupila, tyto expertízy měla a mohla pomoct. Těch testů se začalo dělat velké množství, ale myslím, že to celkově ta výzva přišla trošičku pozdě.
Vy jste, pane profesore, tady zmínil, že je důležité si odpovědět třeba na otázku, jak dlouho je člověk infekční nebo jakým způsobem se ten virus šíří. Není tedy potřeba testovat i za té současné situace, masivně testovat, abychom objasnili, jak velkou roli při šíření viru mají ti takzvaní asymptomatičtí přenašeči?
Je to spíš o tom a my plánujeme spíš se věnovat lidem, kteří třeba jsou dlouho pozitivní a pořádně nevíme proč, takže pak a samozřejmě ano, opakované testy těchto pacientů, ale nejenom na přítomnost koronaviru, ale zejména na tu jeho životoschopnost, viabilitu toho viru, na odlišit, jestli člověk, který má 30 dní pořád pozitivní výsledek PCR, tak jestli je také schopen infikovat své okolí a je nebezpečný pro své okolí, takže těch testů se musí provádět větší spektrum než jenom PCR, včetně kultivací a tam si myslím, že by se to mělo zaměřit a tyto typy lidí vyšetřovat.
Paní doktorko, nepotřebujeme mít tato data z plošného testování, abychom si udělali i do budoucna epidemiologické modely, abychom měli třeba desítky procent populace mezi těmi otestovanými?
Já si skutečně myslím, že v současné době by ten záchyt byl velmi malý. Já si myslím, že musíme testovat, musí probíhat chytrá karanténa a jako zvyšovat tu kapacitu, aby bylo to připraveno v plné formě na ten podzim. A myslím si, že je důležité také vytipovat další skupiny. Mluvili jsme o tom, že je teda potřeba testovat v domech seniorů, si myslím. Myslím si, že by měl probíhat testování zaměstnanců nemocnic a samozřejmě pacientů, kteří tam chodí. A myslím si, že velmi důležité bude rozhodnutí ohledně testování ve chvíli, kdy začnou se otevírat hranice, koho testovat a koho ne. To si myslím, že může být zcela kritické. Co se týká testování plošného opravdu každého, myslím si, že velmi dobré bude a pokud jsem se dověděla včera, tak je to plánováno, bude serologický přehled, to znamená, že budeme skutečně validním způsobem v reprezentativní populaci vědět, jaké tady máme procento lidí, kteří prodělali, nebo pravděpodobně prodělali onemocnění. Všechno to má své, ale to my jako z vědeckého pohledu víme, ale prostě v daném momentě toto je důležité. Takže všechny tyhle ty aspekty jsou důležité a to, co zmínil pan profesor Chlíbek, je samozřejmě také důležité, ale k tomu budeme mít pár pacientů, na kterých to můžeme sledovat a je to spíše zatím na vědecké, na výzkumné úrovni toto.
Pane profesore, masivnější testování třeba v domovech pro seniory nebo u pracovníků nemocnic nebo právě po 15. červnu, kdy se otevřou a uvolní hranice a bude snazší cestování po Evropě. Je podle vás na místě?
Tak to určitě ano a také klinická skupina, která pracuje při ministerstvu zdravotnictví nedávno vydalo jasný přehled metod laboratorních a včetně jejich úhrad ze zdravotního pojištění a jsou tam vyjmenované skupiny pacientů, u kterých určitě to testování se provádět bude a po domově s pojišťovnami zdravotními to hradit budou a jsou to třeba pacienti před rozsáhlými operačními výkony nebo pacienti s nějakou významnou komorbidizou, protože pokud by oni zároveň byli infikovaní, tak by to mohlo průběh jejich hospitalizace, průběh operačního výkonu a tak dále. Takže to nastavené v tuto chvíli je a jde se cestou cíleného testování. Co se týče otevření Evropy a hranic, tak sami víme, že včera i zveřejnila Evropská komise svoji výzvu pro všechny státy Evropské unie, aby ukončili to testování při překračování hranic a já si myslím, že to také je logický a že nebude se běžně testovat každý, kdo cestuje v rámci Evropy z jednoho státu do druhého, tak v současné době to vypadá, že na to ta situace není úplně vhodná, aby se testovalo.
Za příklad toho, jak zvládnout epidemii, bývá dávána Jižní Korea a její právě rozsáhlé organizované testování. Odborníci tvrdí, že je to klíč k udržení epidemie pod kontrolou. Souhlasíte s tím, paní doktorko?
No tak v té Koreji klíčové bylo, že začali včas. Začali včas s velkou intenzitou a stále to udržují na poměrně značných počtech. Tak pokud by ten stát na to měl prostředky, tak si myslím samozřejmě, že to je cesta, která je správná. Ale chápu, že prostě jsou určité limitace, ať už teda počtem laboratoří, personální, anebo tedy finanční.
A my jsme začali včas, když se podívám na ta data, tak ještě ke konci dubna se pohyboval ten počet testů denně někde kolem 5 000. V dubnu toto potom bylo kolem 8 000 nebo přes 8 000 ve všedních dnech. Začali jsme včas?
Já si myslím, že ne. Já myslím, že jsme trošičku ztratili pár týdnů, že to mohlo přijít dřív, ale říkám, po bitvě každý králem, takže jistě to bylo těžké rozhodovat, kdy přesně začít, ale opravdu, když ta čísla dneska vidíme, tak v počtu testů, ať už na jeden potvrzený případ, nebo na 1 milion obyvatel, my na tom jsme jako Česká republika stále velmi dobře ve všech statistikách.
Pane profesore, ztratili jsme pár týdnů a nezačali jsme úplně včas, protože například opakovaně bývá dávána Jižní Korea, Tajvan nebo Singapur a jejich testování, včasné testování.
Já souhlasím s tím, že jsme určitě tam prodlení na začátku jednoznačně měli. Já jsem přesvědčený o tom, že to prodlení bylo i způsobeno tím, když si na to vzpomeneme, že bylo z kraje velmi obtížné pro některé laboratoře získat tu certifikaci a možnost povolení provádět tyto metody. A já si myslím, že se to mělo postupně pustit prostě do všech laboratoří a umožnit jim to testování samozřejmě za kontroly jejich kvality, ale z kraje víme, že byly vybrané jenom některé laboratoře, které testovali a to si myslím, že způsobilo to zpoždění. Takže ten pomalý nástup tady byl, určitě to šlo rychlejc, ale takové prostě byly počátky. Já jsem přesvědčen, že na nějaké další situace už ta příprava bude lepší a k těmhle věcem docházet nebude.
Na druhou stranu už zmíněný Jan Konvalinka, biochemik, prorektor Univerzity Karlovy, stále považuje za zásadní budovat testovací kapacity, což se ale podle jeho informací neděje a také řekl v našem vysílání, že velká testovací kapacita, kterou oni nabízeli, nebyla stoprocentně využita. Je to jakési selhání, pane profesore?
No tak ono, jedna věc je, jaká je laboratorní kapacita a to omezení, které my víme z kraje, také vzniklo s odběrem těch vzorků. Je potřeba si uvědomit, že tady byl nedostatek nejenom těch setů pro laboratoře, ale zejména těch odběrových štětiček a ty se ukázaly jako velice klíčové a jestliže jich byl nedostatek, tak nelze plošně jako v Koreji, když nemáte dost odběrových štětiček, prakticky vytřít celou populaci a to byla jedna z limitací, která tady také to ovlivnila.
To už neplatí?
Tak postupně je to podobně jako s rouškami, že těch výrobců, těch štětiček se objeví více a ten trh tím postupně je zaplněn, takže proto si myslím, že ta další do budoucna ta situace bude významně lepší.
Epidemiolog Roman Chlíbek byl hostem Českého rozhlasu Plus a pořadu Pro a proti. Já vám děkuji, pane profesore, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
A naším hostem byla také viroložka Ruth Tachezí. Děkuji i vám, naslyšenou.
Naschledanou.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se pro dnešek loučí Michal Rosypal. Přeji hezký den i pěkný víkend a těším se naslyšenou opět v pondělí po 11:30 u Pro a proti.